të harmonisë. Yoga është një art i lashtë indian. Kryeministri Modi, një entuziast i jogas, i cili thot se e praktikon çdo ditë atë, ka lobuar fuqishëm në Kombet e Bashkuara për të shpallur 21 qershorin ditë ndërkombëtare të jogas. Kjo ditë po shënohet pothuajse në gjithë botën. Është thënë se nga 193 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara, sesione masive të jogas do të mbahen në 192 vende. Përjashtim bën Jemeni për shkak të konfliktit atje. Për ditën ndërkombëtare të jogas, ambasadori i Indisë në Kombet e Bashkuara Asoke Kumar Mukherjee ka thënë:
21st of June is the longest day.
Më 21 qershor dita është më e gjatë. Për praktikuesit e jogas, kjo është dita kur ju keni maksimumin e energjisë në dispozicion nga dielli, sepse dielli këtë ditë shkëlqen më gjatë se në të gjitha ditët e tjera të vitit, ka thënë Mukherjee. Rëndësinë e ushtrimeve yoga e ka theksuar edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Let me quote words of UN Secretary General Ban Ki-moon.
Më lejoni të citoj fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili ka thënë: "Në këtë epokë të trazirave dhe konfliktit, yoga do të na ofrojë një mjet të thjeshtë, të arritshëm dhe gjithëpërfshirës për promovimin e mirëqenies. Pa nevojën e pajisjeve të shtrenjta apo ndërtimin e vendeve të caktuara, yoga bashkon komunitetet dhe u ndihmon atyre të gjenerojnë respekt të ndërsjellë. Kjo është e veçanta ushtrimeve yoga. Vërtet të gjithë mund të përfitojnë prej tyre", ka thënë drejtoria ekzekutive e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Nata Menabde. Ekspertët po ashtu thonë se yoga mund t'ju ndihmojë njerëzve në situata emergjente për të gjetur lehtësim nga stresi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka marrë pjesë sot në hapjen e fushatës për regjistrimin e diasporës, ti je pjesë e atdheut, regjistrohu edhe ti. Aktiviteti është organizuar nga Ministria e Diasporës nën udhëheqjen e Ministrit Valon Murati dhe është mbështetur nga UNDP Jomi, thuhet në njoftimin e presidencës. Në kuadër të kësaj fushate, të gjithë kosovarët që jetojnë në Mërgim do të kenë rastin që gjatë shkuarjes për pushime në Kosovë të plotësojnë formularët e regjistrimit në pikat kufitare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter niset sot drejt Evropës. Pentagoni ka bërë të ditur se temë kryesore të gjitha takimeve të tij do të jetë qasja më e mirë mundshme e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të NATO-s ndaj Rusisë, pas aneksimit që i ka bërë ajo Krimes dhe mbështetjes së vazhdueshme që ofron për rebelët prorus në lindje të Ukrainës. Të hënën në Gjermani, Carter do të takoj ministrat e mbrojtjes të Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Një ditë më vonë ai do të qëndroj edhe në Tallinn të Estonisë, ku do të zhvilloj bisedime me shefat e mbrojtjes të gjitha vendeve të Baltikut. Carter do të ndjek edhe një samit të NATO-s në Belgjikë. Papa Francesku ka thënë sot se migrantët nuk duhet të mbahen përgjegjës për problemet ekonomike dhe nuk duhet të trajtohen si mallra. Kreu i Selisë së Shenjtë ka qëndruar sot në qytetin Torino të Italisë, ku i është drejtuar masës së njerëzve. Migracioni rrit konkurrencën, por migrantët nuk duhet të fajsohen sepse ata vet janë viktima të pabarazisë të kësaj ekonomie dhe të luftrave. Të bën të qash kur i shes skenat e ditëve të fundit, ku qenjet njërzore trajtohen si mallra, ka thënë Papa Francesku. Evropa po përballet me një numër të madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Shefja e bankës më të madhe të Greqisë ka thënë se do të ishte çmenduri nëse nuk arrihet marrëveshje për krizën e borxheve të këtij vendi. Kryeministri grek Alexis Tsipras do të takojë të hënën liderët e vendeve të eurozonës në një summit në Bruksel. Louka Katselli, shefja e bankës kombëtare të Greqisë, ka thënë BBC se bankat nuk do të mbeten më njëherë pa para. Por ajo ka paralajmëruar se situata është serioze dhe se mungesa marrëveshjes mund ta rëndojë më shumë. Greqia ka më pak se 2 javë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar. Në të kundërtën, nuk do të mund t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliardë eurosh. kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Kisha afrikano-amerikane në Karolinën e Jugut, e cila më 17 qershor ka qenë skenë e krimit, është rihapur. Të dielën është mbajtur mesha e parë që nga vrasja e 9 personave. Personi dyshuar për masakrën, 21 vjeçari Dylan Roof, i cili kohët e fundit ka shprehur pikpamje raciste, po mbahet në një burg në Charleston. Kleriku Norvel Goff ka lexuar gjatë meshës emrat e të 9 viktimave. Ai ka thënë se djalli ka hyrë, por nuk ka arritur të marrë kontrollin e kishës. Mesha është përcjell nga qindra njerëz dhe nga masa të rrepta të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit. Militantët e Shtetit Islamik janë duke vendosur mina toksore dhe eksploziv përreth rënojave të qytetit antik të Sirisë Palmira. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit, i cili monitoron luftën në Siri, ka thënë se nuk është e qartë nëse ISI i vendos bombat për të shkatruar qytetin apo për të mbajtur larg forcat qeveritare. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Palmirës, njërit prej qyteteve më rëndësishme, më të madhe historike në Lindjen e Mesme, që është në muajin maj. Tibetianët kanë festuar sot ditëlindjen e 80 të udhëheqësit të tyre shpirtëror Dalai Lama. Mijëra tibetian janë lutur dhe kanë vënë lule pranë statujës së Budës në qytetin indian Dharmashala, ku Dalai Lama jeton në mërgim. 21 qershori është ditëlindja e Dalai Lama sipas kalendarit tibetian. Dalai Lama është pensionuar nga politika në vitin 2011, por mbetet fytyra ndërkombëtare e kauzës tibetiane. Ajo është larguar nga Tibeti në vitin 1959 pas një kryengritjeje të dështuar kundër sundimit të Kinës. Dalai Lama ka fituar çmimin Nobel për paqen në vitin 1989. Këngëtare amerikane Taylor Swift ka tërhequr albumin e saj 1989 nga shërbimi muzikor i kompanisë Apple. Në një letër të hapur për Apple, Swift ka thënë se tërheq albumin pasi është e pakënaqur me testimin 3 mujor pa pagesë që u është ofruar abonentëve. Nuk jam e sigurt nëse ju e dini se Apple Music nuk do t'ju paguaj tekstshkruesve, producentëve apo artistëve për ata 3 muaj, ka thënë Swift. Apple nuk ka komentuar ende për këtë çështje. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.